tutane lingina tukumi bale. Mpona mikolon tukumi ne, Yesu atambola kina mukili, mpe batu mingi bamona kie, mpe basolola kina ye. Mbala moko batu nkama mitano bamona kie. Nasima Yesu aloba kieti, na kozunga epai na tatana ngai, na ndako na ngai, biteni bizali mingi. Sokote, nde na yebisa kibino, na keiko mongisela bino esika. Aloba kili susu eti, soko na kokenda, mpe na komongisela bino esika, nde na koya kukamata bino. Na kotika bino lokola bitikete. Na kotinde la bino mosungi, mulimo mosantu, sika oyu. Yesu azali na lola epai na tata na ye. Kasi mulimo na ye, azali na bato nyonso oyo bakondima ye, mpe bakotosa ye. Lokola ekomami na Matayi, boye bokenda kozalisa baye kuli na mabota nyonso, kobatisa bango na nkomo na tata mpe na mwana mpe na mulimo mosantu, kolakisa mpe bango ete batosa nyonso esili ngai kolaka bino. Mpe tala, ngai nazali na bino elongo moko nyonso kino suka na ekeke. Na sima ezalaki baye koli kotala ye, anetui mpe lipata ebombi ye na miso na bango. Bato mibale bakomi kotelema epai na bango, balati bilamba mpembe pi. Mpe balobi ete, Yesu oyo moko, oyo alongwi na bino, akoya bobele bongo na motindo emoni bino ye kokota na likolo.